მოგესალმებით. თქვა რომ მან დილის საუბრებს ნიკონ ერგაძე სთან ერთად მომდევნო ხნის განმავლობაში ნინო გელაშვილს მე შევცვლი და დღეს ვულაპარაკებთ შემდეგ თემებზე. ორ რამეზე გვაქვს ვულაპარაკო. ერთი ამ კვირაში ევროპაში HIV ინფექციასა და ჰეპატიტებზე ტესტირების კვირეული აღინიშნება, გაცემს მეორე ნახევარში ამასთან დაკავშირებით ვულაპარაკებთ. მაგრამ მანამდე, რადგან ოდნავ იკლო დუღილის ტემპერატურა საქართველოში შიდა პოლიტიკის კუთხით, ვიფიქრეთ რომ ალბათ უპრიანი იქნებოდა ყურადღება მიგვეპყრო ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესებისთვის, რომელიც სოფლიოში მიმდინარეობს, ჩვენ სამეზობლოში მიმდინარეობს და რომელიც ჩვენზეც აისახება ალბათ პირდაპირ. ჩვენი სტუმარი დღეს არის ზურა ბატიაშვილი, რონდელის ფონდის მკვლევარი, და ორი სიტყვით გეტყვით, თუ რაზე გვექნება დღეს ლაპარაკი უკრაინასთან დაკავშირებით, და მინდა რომ გაგაცნოთ აი შაბათს და კვირას რაზე იყო ლაპარაკი და რატო არის მნიშვნელოვანი. მოდი დავიწყებ შაბათიდან, როდესაც ესეთი ამბავი გვაქვს. უკრაინის თავდაცვის მინისტრმა განაცხადა, რომ ამერიკას ახალი სამხედრო დახმარების თხოვნით მიმართა. უკრაინის თავდაცვის მინისტრი ოლექსი რეზნიკოვი გახლდათ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ახალ რანგში თავისი პირველი ვიზიტისას და მან მოითხოვა სამხედრო დახმარება რუსეთის შესაძლო აგრესიასთან დაკავშირებული მზარდი შეშფოთების ფონზე. ზუსტად რა დახმარება ითხოვა მას არ უთქვამს, მაგრამ თქვა, რომ ლოიდ ოსტინთან შეხვედრის დროს რომ უკრაინას ჭირდება თავისი საჰაერო და საზღვაო საშუალებების გაძლიერება რუსეთის მუქარების შესაჩერებლად. შემდეგ ალბათ ამ ვიზიტის გამოც იყო, თუმცა ალბათ ისედაც მოსალოდნელი იყო მსგავსი ტიპის განცხადება. ამერიკამ განაცხადა, რომ აფრთხილებს ევროპელ მოკავშირეებს უკრაინაში რუსეთის სამხედრო განზრახვების შესახებ. ნიუ-იორკ ტაიმსი წერდა ამასთან დაკავშირებით და ესე იყო ჩამოყალიბებული საქმეები დასავლეთის ქვეყნების დედაქალაქებს სულ ცოტა დრო რჩებათ რუსეთის სამხედრო აგრესიის აღსაკვეთად უკრაინაშიო. ამას შემდეგ მოყვა უკვე გუშინდელი ამბავია უკრაინის დაზვერვის ცნობა, რომ 2022 წლისთვის რუსეთი აღმოსავლეთ და სამხრეთ უკრაინაზე თავდასხმისთვის ემზადებაო. ამის შესახებ საინფორმაციო სააგენტო ევროპესკაია პრავდა იუწყებოდა გამოცემა მილიტარი თაიმზე დაყრდნობით, რომელიც ელაპარაკა თავის მხრივ თავდაცვის სამინისტროს სადაზვერო სამართველოს უფროს კირილ ბუდანოვს, და აი აქ ასეთი ინფორმაციამ გაიჟღერა, რომ რუსეთი სულ მცირე 92,000 ჯარისკაცთა შეიარაღებას უყრის თავს უკრაინის საზღვართანო. და აი სუბოლო, ეს წუხანდელი არის უკვე უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა დენიშ მიჰალმა განაცხადა, რომ ვითარება არის დაძაბული უკრაინის საზღვრის მახლობლად, თუმცა მან თქვა, რომ დღეს ვერ ხედავს რუსეთის მხრიდან თავდასხმის ნიშნებს. მან თქვა, რომ უკრაინის საზღვრის მახლობლად რუსეთის მნიშვნელოვანი სამხედრო ძალის გადაადგილება ხდება, ამას ადასტურებს ყველა უცხოელი პარტნიორები, სპეციალური სამსახური. სიტუაცია დაძაბულია, მაგრამ თავდასხმის ნიშნებს ვერ ხედავთ, თქო განაცხადა უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა რადიო თავისუფლების უკრაინულ სამსახურთან ინტერვიუში. ეს რაც გრძელი შესავალივით გამოვიდა, მაგრამ კონტექსტი რო ვიცოდეთ, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენს გვერდით ხდება და ალბათ ხა იმაზეც ვულაპარაკებთ, ჩვენ რატომ გვეხება ეს ყველაფერი, ბოლო დიდი ხნის განმავლობაში ჩვენთან შიდა პოლიტიკამ გადაფარა ყველაფერი და არ გვაქვს საშუალება, რომ ვიცოდეთ რა ხდება უახლოეს სამეზობლოში ერთი და რა შეიძლება ჩვენთანაც მოხდეს, არ ვიცი. მოდი დავიწყებ სულთავიდან, ხეს შორიდან შეფასება რთულია, თვითონ უკრაინიდანაც ურთიერთ გამომრიცხავი შეფასებები მოდის, მაგრამ თქვენი ხედვით რას ხედავთ დღეს უკრაინა რუსეთის საზღვარზე?
მოგესალმებით, მიესალმებით ქვენს მაყურებელს. პირველში ალბათ უნდა ითქვას ის, რომ რუსეთის ეს მცდელობები აღადგინოს საბჭოთა კავშირი, ნუ ამას სახელი შეიძლება სხვა სახელი თქვას, მაგრამ რეალურად არის ეს ვერ იქნება, თუმაში არ იქნება უკრაინა და თუმაში არ იქნება კავკასია, და კავკასიაში საქართველო არის ამ შემთხვევაში ასე ვთქვა ძირითადი ქვეყანა, რომლის გარეშეც კავკასიაზე კონტროლს ვერ აღიდგენს. ეს გეოპოლიტიკურად ასე არის და ამაზე არავინ დაობს. ეს ორი მიმართულებაა ძირითადი რუსეთისთვის, და ამ მომენტისთვის სწორედ უკრაინა არის ცხელი წერტილი. რატომ? იმიტომ რომ ის დიდი დახმარებაც დასავლეთიდან მიდის უკრაინის მიმართ, და ის აღშენებლობა, რომელიც იქ არის, მათ შორის სამხედრო აღშენებლობა, რუსეთს აფიქრებინებს იმას, რომ მოგვიანებით შეიძლება იყოს უკვე ძალიან დაგვიანებული, მაგალითად 2-3 წლის შემდეგ უკვე უკრაინა შეიძლება ხელიდან იყოს გაშვებული შესაძლებლობა. ეს შეიძლება ახლა რაც თქვენ წაიკითხეთ ინფორმაციები დღეს და ხვალ არ მოხდეს, მაგრამ არის სხვადასხვა სამხედრო ექსპერტების შეფასებები, რომ მელოდები ან მიწის გაყინვას, რომ იქ მძიმე ტექნიკა არ ჩაიფლას ამ ოპერაციების დროს, და ეს შეიძლება იყოს სადღაც იანვარ-თებერვლის თვეში, როდესაც მძიმე ტექნიკის გადაადგილება უკვე შესაძლებელი გახდება. სიტუაცია მართლაც სერიოზული არის. ახლა 100% ვერავინ ვერ იტყვის, როდი შეიძლება დაიწყოს, რომელი მიმართულებით შეიძლება დაიწყოს და დაიწყება თუ არა, იმიტომ რომ ეს მხოლოდ ერთი პიროვნების თავში არის გადაწყვეტილი და ის ალბათ ბოლო მომენტამდე თავის განზრახვას არ იტყვის და ყველამ ვიცით ვინ არის ეს ერთი პიროვნება. დასავლეთის შესაბამისად ხედავთ დიდი ხნის განმავლობაში ზოგადად პოსტსაბჭოთა სივრცეში იყო ხოლმე რაღაცნაირი უკმაყოფილება დასავლეთის მიმართულებით, მაგრამ ამ შემთხვევაში დასავლეთი გამოფხიზლებულია. გამოფხიზლებაში თავისი როლი შეასრულა იმან, მათ შორის რაც ხდება პოლონეთ-ბელარუსის საზღვარზე. ეს არის პირდაპირი შეტევა დასავლეთს და მოგეხსენებათ, პოლონეთ-ბელარუსის საზღვარი მხოლოდ ამ ორი ქვეყნის საზღვარი არ არის, ეს ნატოს საზღვარია და ეს ევროკავშირის
საზღვარია. გაგაწყვეტინებთ, ანუ მე ამ თვითონ ვიცი რაზე არის ლაპარაკი, მაგრამ კიდევ ერთხელ გამომდინარე ეგეთ, რომ შეიძლება ადამიანი არადევნებდეს თვალყურს საერთაშორისო ვითარებას, ორი სიტყვით რომ ახსნათ, რას გულისხმობთ ვითარებაში.
ეს არის ბელარუსის უზურპატორის ლუკაშენკოსა და ამავე დროს პუტინის ერთობლივი შეტევა, ორგანიზებული შეტევა მიგრანტების საშუალებით, რომელსაც იარაღად იყენებს დასავლეთის წინააღმდეგ. მიგრანტთა ეგრეთ წოდებული ხელოვნურად გამოწვეული კრიზისი თითქოს და ბელარუსში მიაწყდა მიგრანტები, რომლებიც ორგანიზებულად ჩაყავთ და მერე გადაყავთ საზღვართან და იქიდან ახორცელებენ ზეწოლას პოლონეთში.
სადაც ტოვებენ საშინელ ვითარებაში, ყინვაში და
15 ადამიანი გაიყინა მინიმუმ, რაც ვიცით ხო, ამ ტყეში და ამ სიცივეში, ხო? ეს არის იარაღის საშუა, იარაღი არის მათ ხელში. და ეს არის კარგად ორგანიზებული, შეუძლებელია ათასობით ადამიანის ბელარუსის ტყეებში ბოდიალი, თუ ის არ არის შეთანხმებული და ორკესტრირებული.
ლუკაშენკო პრინციპში აღიარასავით გუშინ იყო, თუ გუშინ წინ BBC-ს თვის მიცემულ ინტერვიუში, სადაც მან თქვა, რომ მათ შესაძლოა აღმოუჩენეს დახმარება.
შეუძლებელია დახმარების გარეშე ეხლა სასაზღვრო ზოლში ვიღაცა მოხდეს, მით უმეტეს ბელარუსის გავს ქვეყანაში, ვინმე ჩავიდეს. და ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს დიქტატორების სახეს, რომ ნებისმიერ ნაბიჯზე არიან წამსვლელები, ონ საკუთარი ინტერესი დაიკმაყოფილონ და საკუთარი პოლიტიკური მიზნებისთვის მიზნებს მიაღწიონ. შანტაჟზე არ წამოეგო პოლონეთი, არ გაატარა და არ ატარებს, პლუს ამას მიიღო დახმარება, ჩავიდნენ ბრიტანელი სამხედრო ინჟინერები, რომელიც გამაგრებაში მიიღებენ მონაწილეობას საზღვრის, ესტონეთს მათ გააგზავნა 100 კაცი და ნელ-ნელა დასავლეთში ამისი გაცნობიერება ხდება, იგივე უკრაინასთან მიმართებაში, ხო? უკრაინაში, სადაც იგივე საფრანგეთი იძახის, რომ ხარს დაუჭერს და ტერიტორიულ მთლიანობას და ამისთვის ყველაფერს გა, მათ შორის კიდევ ბრიტანეთის პირდაპირ განცხადება, რომ 600 სამხედროს გააგზავნის საჭიროების
სამხედრო. მე მეკითხოთ, რამდენად მკიცია იმ ხარდაჭერა, მაგრამ მანამდე მოდი ტელეფონის ნომერს გამოაცხადებ, 2988 327, შეგიძლიათ დაარეკოთ, ფორმატი გვაქვს ეგეთი, რომ ჩაქრთავთ და მსმენელი ყავს ზარზე, უკვე ზარზე კი არა და ხაზზე ყავს მსმენელი, შეგიძლიათ ყურსაცვამი გაიკეთოთ, რომ გაიგოს მისი ხმა. დილამშვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობათ, მოგესალმებით და ხან მე ბოლოდან დავიწყებ თქვა და თქვენი პარტი. აი პოლონეთი ბელარუსის საზღვართან დაკავშირებით. კი ბატონო, კარგი, ეს გააკეთა ლუკაშენკომ და შეუტია შეუსესად, მაგრამ ის ხალხი რატო ჩამოვიდნენ, საიდან ჩამოვიდნენ? ისიც ვახსენოთ, ერთი რამ აიძულა ის ხალხი, დაეტოვებინა ის სირია, ერაყი, დაეტოვებინა ავღანეთი და დაეტოვებინა აფრიკის ქვეყნები და აიქეთ გამოხვეწილი იყო გერმანიაში საშორის სასვლელად, ხომ იგინი? მათ მიზანია გერმანია. აი ეს გავიხსნოთ კარგად. მეორე კიდე, აი რა შეეხება იმ 600 იმას რო გავაგზავნიო, იმასაც რუსმა პოლიტოლოგებმა შეახსენეს, გაიხსენეთო ავღანეთიო როგორ დატოვეთო და ამიტომ აეროპორტიდან შორს არ წახვიდეთო და თან პამპერსები იქონიეთო და თვითონ ინგლისელები და ამერიკელები აქ თვითონ არიომები მათ უნდა სხვის ხელი გააკეთონ და აი სხვის ხელი იქნება უკრაინა და რეთ უნდა დაეხმაროს და აი მაგალითად რომბოს 14 წელს ყირიმის ანექსია ყირიმის ანექსია კი არქო მიერთება იყო და
კაი მათ შეგაწყვეტინებთ იმიტომ რომ არა ვარ დარწმუნებული რომ ჩვენი მადლობა ზარისთვის მადლობა ზარისთვის ანუ მაგ უკანასკნელზე ცალსახად შეთანხმებულები არ შეთანხმებულია სამყაროს სწორედაც რომ ანექსია იყო და მაგაზე არ ვდავობთ საერთოდ, მაგრამ რა შეიძლება პირველ ნაწილს რატო მოხდა ისე რომ ამდენი მიგრანტი არის?
ეს თლიანად, რასაც ახლა ჩვენ უსმენთ, მსმენელის განცხადება თლიანად პრორუსული ნარატივი არის და რუსეთში იწერება ეს ნარატივი, რომ თითქოს აი ახლო აღმოსავლეთს მოუტანა უბედურება დასავლეთმა და ახლა აი ამან გამოიწვია მიგრანტთა ტალღები. ეს ერთი, ეს არის ხელოვნური ტალღა, ანუ წაიყვანა ბელარუსმა ორგანიზებულად ესენი. მეორე ის პრობლემა, რაც ახლო აღმოსავლეთშია, მხოლოდ დასავლეთის დადანაშაულება ამაში ძალზედ სუბიექტური მიდგომაა.
თუმცა თავისი წვლილი მათაც შეუტანია.
რა თქმა უნდა, ეს წვლილი ყველა შეუტანია, მათ შორის რუსეთმა ავღანეთში რეები და ატრიალა, ხო? შედარებად შეუძლებელია თქვათ ამერიკელების ყოფნასთან, ხო? მინიმუმ შეეცადნენ მაინც სახელმწიფო საშენებას და დემოკრატიის შეტანას, ხო, და არ გამოვიდა ეს და ახლა რუსეთი პირდაპირ მილიონობით ადამიანს ხოცავდა იქა ყოველგვარი უკანმოხედვის გარეშე. და ის რაც დუღს ავღანეთში დიდწილად მაგათი გამოწვეულია და რა შეეხება იმას რა ქვია 600 ჯარისკაცის გაგზავნას, 600 ჯარისკაცი ეგ იმას არნიშნავს, რომ რა ქვია მხოლოდ რიცხვი არის 600 და თქვათ რუსი უფრო მეტი იქნება და მას ომს მოუგებს თუ რაღაცა ასეთი. მე მინდა ყოველას უთხრა იგივე თქვათ ბალტიის მაგალითის, როდესაც ყირიმის ანექსიის შემდეგ სწორედ სამხედრო ყოფნა გაფორმდა იქ მაგალითად ესტონეთში ლიდინგი, ანუ ხელმძღვანელობა, მეთაურობა აქვთ ბრიტანელებს და იქ არის 1000 კაციანი სამხედრო ნაწილი მრავალეროვნული ნატოს. ლატვიაში კანადელებს აქვთ სარდლობა და იქაც 1000 კაცია, ლიეტუვაში ასევე 1000 კაცი განლაგდა და იქ გერმანელებს აქვთ სარდლობა და პოლონეთი, სადაც ამერიკელებს აქვთ და იქ უკვე რამდენიმე 1000 არის. ანუ არავინ არ მიატოვებს ამ შემთხვევაში აღმოსავლეთ ევროპას, აღმოსავლეთ ევროპა თვითონაც იბრძოლებს და დარწმუნებულია რომ უკრაინის შემთხვევაშიც ეს ნატო რატომ არის მნიშვნელოვანი, ერთმანეთს დაეხმარება და თუ დაეხმარებიან და ამ შემთხვევაში განწყობა არის ასეთი და ყველა ინდიკატორი ამისია, მათ შორის უკვე იარაღის გადაცემა იგივე ამერიკელების მხრიდან, თურქების მხრიდან და თურქეთის წინააღმდეგ რუსეთის უკვე დაწესებული სანქციები მაგალითად რამდენიმე დღის წინ გარკვეულ პროდუქციის შეტანაზე დაუწესა არაოფიციალური ემბარგო, რაც თურქეთის ეკონომიკისთვის სერიოზული ზიანის მომტანი არის, იმიტომ რომ სოფლის მეურნეობის პროდუქციის რეალიზაციას რუსეთის ბაზარზე ვეღარ ახდენს.
მაგრამ ცოტა პესიმისტურადაც რომ შევხედოთ, რასაც მე ვკითხულობ, ასეთი დაქსაქსული ევროპა ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში არ ყოფილა. შიდა თავიანთი პროცესები მიდის ევროკავშირში, ბრიუსელი, ვარშავის წინააღმდეგ ბევრი სხვადასხვა ვექტორი და ამის პარალელურად ჩნდება, რა ვიცი, ჩვენთვის მაინც შემაშფოთებელი ნიშნები, რომ დიდი ქვეყნები ევროპაში ცდილობენ, რომ რუსეთთან დაათბონ ურთიერთობა რაღაცების გვერდზე გადადების ხარჯზე. ყოველ შემთხვევაში ხა ცალსახად ესე თქვა საფრანგეთი და მოდის გზავნილები, რომ შეიძლება რაღაცა სანქციების შესუსტებაზე იყოს ლაპარაკი გერმანიაში.
მე ასე ვერ ვიტყოდი, მაგალითად გერმანიამ ახლა ჩრდილოეთი ნაკადი ორის ლიცენზირების პროცესი შეაჩერა. ეს სერიოზული სიგნალი არის, რომ კი, შეიძლება ასეთ სხვადასხვაობა იყოს და დემოკრატიისთვის ეს დამახასიათებელია, მაგრამ საბოლოო ჯამში დაუსჯელი არ დარჩება და ამის განცხადებებიც გაკეთდა, რომ მაგალითად ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა თქვა, რომ ჩვენ შეიძლება მოგვიწიოს არჩევანის გაკეთება ფასეულობებსა და თქვა გას შორის.
ბრიტანეთი კიდე სხვა მაგალითად, რას ამბობ, რომ ზოგ შემთხვევაში ავტორიტარულ რეჟიმებს თუ ავტორიტარულ სახელმწიფოებს აქვთ უპირატესობა, ერთი იმიტომ რომ ცხადია იქ უნდა დააბალანსონ თავიანთი ინტერესები, მაგრამ საბოლოო ჯამში როგორც თქვენ აღნიშნეთ, გაწყვეტილებას ერთი კაცი იღებს
პუტინს. ისიერი უპირატესობა ბრწყალებში აქვს. ესეთ კი
გერმანიამ ამ დროს უნდა აწონდაწონოს ბიზნეს ინტერესები, სადაც ვიღაცებს არაწყობთ რუსეთთან ურთიერთობებს.
რაც თავარია კონსულტაციები უნდა გაიარონ შესაბამის სპეციალისტებთან, თქვა რა შეიძლება ამას მოყვეს, რაც იქ სადაც ავტორიტარიზმი არ ხდება, მაგრამ ჩვენ საბოლოო გრძელვადიან გაზომვის შემთხვევაში ხედავთ ხოლმე რომელი არის რომელი არის უპირატესი და სად ადამიანის ასე ვთქვათ კეთილდღეობაზე ორიენტირებული რომელი სისტემა არის. კი, დიქტატორ შეუძლია ერთი ბრძანებით დაიწყოს ომი და დემოკრატიას აუცილებლად სჭირდება კონსულტაციები, შეთანხმება მათ შორის ნატოსაც, მაგრამ ერთი თუ ამუშავდა ეს მანქანა, მე ეს გრძელვადიანად მუშაობს და უფრო შედეგიანი არის ვიდრე დიქტატორის მიერ დაწყებული.
მაგრამ მაინც მე ოპონირების რეჟიმში ვარ ხა, თუმცა მე ის რასაც ამბობ, თქვათ იგივე რო ავიღოთ რუსეთის ხმელებები უკრაინაში ომის დროს. გადაიხადა თუ არა მან საზღაური, ანუ სანქციები დაუწეს და ცხადი არ ურთიერთობა გაუფუჭდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ასე უბრალოდ დამკვირვებლის თვალით ეს იყო არათანაზომადი იმასთან, რაც ჩაიდინა რუსეთმა, ანუ მათ სათანადოდ პასუხი არ უგიათ ესე ჩანს.
კი ბატონო, ასეთი მოსაზრებას აქვს არსებობის უფლება, ჩვენ შეიძლება გვინდოდეს რომ უფრო მეტი გადაიხადოს, მაგრამ ყველაფერი არის შედარებითი. ხო, საქართველოს შემთხვევაში საერთოდ არ ყოფილა არავით არის სანქციები და წუხვა რომ საქართველოს ხელისუფლება ახლაც გაჩუმებულია და არაფერს აკეთებს იმისთვის რომ საქართველო მსოფლიო დღის წესრიგში დაბრუნდეს, მით უმეტეს ამ ფონზე, როდესაც მთელი მსოფლიო უკრაინის მიმართ აგრესიაზე საუბრობს რუსეთის და თითქოს საქართველოს ტერიტორიები ოკუპირებული არ იყოს. ეს ერთი. მეორე, როდესაც ვთქვათ სანქციებზე საუბრობთ, ეს სანქციები არის ასე ვთქვათ დამოკლეს მახვილებით დაკიდებული რუსეთის თავზე, იმიტომ რომ მან იცის რომ ნებისმიერი გართულების შემთხვევაში ეს კიდევ უფრო დამძიმდება და კიდევ უფრო დამძიმდება. რუსეთის გეგმა, როდესაც ამას იწყებდა აღმოსავლეთ უკრაინაში, მას ჰქონდა ერთგვარი მისკალკულეიშენ, არასწორი გაცვლა, მას უფრო დიდი ტერიტორიების დაკავება სურდა, მაგრამ აი მაშინ თუ გახსოვთ დაწყების პერიოდში ერთი დღით swift კოდის შეუჩერა საერთოდ და ბანკომატები ვერ მუშაობდა რუსეთში. ეს დიდი დარტყმა იყო და ეს იყო სიგნალი რომ სერიოზული დარტყმა შეიძლება ყოფილიყო რუსეთის ეკონომიკას. ეს იციან რუსებმა და ამიტომ არის რომ თქვათ დონბასში ერთგვარად გაიყინა დიდი ხნის განმავლობაში ფრონტის ხაზი და წლების განმავლობაში არ გაიზარდა ის ტერიტორია, რომელიც რუსეთს ჰქონდა ოკუპირებული.
შეიძლება ამოცანაც ექონდათ, იმიტომ რომ ერთი რაც არის, ანუ ასევე წამიკითხავს მოსაზრება, რომ რუსეთს მაინამაინც არ აინტერესებს, რომ თავისი მზრუნველობის ქვეშ ყავდეს სიტყვაზე უწევს, მაგრამ მაინც არ არის მათ ინტერესებში, აფხაზეთი იქნება თუ აღმოსავლეთი უკრაინა იქნება. ანუ მათი მთავარი ამოცანა, რაც რამდენიმე ანალიტიკოსი სტატია წამიკითხავს, არის გაურკვევლობა, არეულობა და დაძაბულობა ისეთ ქვეყნებში, როგორც არის უკრაინა, საქართველო, რომ შეიძლება უშუალოდ ოკუპაცია, ანუ რუსის ჯარი უფრო იმაზე შორს აღარ შემოვიდეს, მაგრამ თუნდაც ამისი საშიშროება სხვა თვარფერი ეკონომიკას უშლის ხელს. ახლა რაც არ უნდა არ შევიდეს გაყინულ მიწაზე ტანკი უკრაინაში, რაც თებერვალში სიტყვაზე, ეს ცნობები რაც ვრცელდება, ალბათ ბევრ ფულს აკარგინებს ქვეყანას, თუნდაც იმიტომ რომ ინვესტორი შეშფოთებულია, აღარ იცის მერე საჩადოს. არის ხო ამაში რაღაცა რეზონი?
არის, ანუ რუსეთის მთავარი მიზანი ზიანი მიაყენოს გარშემო პოპტ და მაქსიმალურად გაზარდოს თავისი გავლენა. გავლენა იქამდე რომ თქვათ ამ ქვეყნებმა უარი თქვან მათი გადასახედიდან და მათი გეგმით უარი თქვან დასავლურ განვითარების გზაზე. ამ დროს ეს პირიქით ხდება ხოლმე იგივე უკრაინაშიც, 1-2 არის გაზრდილი თქვათ ნატოში გაწევრიანების მომხრეთა რაოდენობა. მაშინ როდესაც კონფლიქტის დაწყებამდე ძალზე ნაკლები იყო მომხრეები. ანუ დიდწილად იდენტობის ასე ვთქვათ კვეთრად ჩამოყალიბების და კვეთრად დასავლური განვითარების გზის უპირატესობა მათ შორის უკრაინაში დიდწილად რუსეთის ჭალებში დამსახურება.
მოდი ერთ სმენელსაც მოუსმინოთ. 2988 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ვინც რადიოში გვისმენთ, გეტყვით რომ სტუმრად ყავს ზურაბატიაშვილი, რონდელის ფონდის მკვლევარი და ვლაპარაკობთ უკრაინის ირგვლივ შექმნილ ვითარებაზე, თუმცა უკრაინის ირგვლივ შექმნილი ვითარება ამავე დროს საქართველოს ირგვლივ შექმნილი ვითარებაც არის, ამიტომ ეს კონტექსტი უკვე. გისმენთ, მადლობა რომ დაგვირეკეთ.
გამარჯობა. ხომ არ ვაჭარბებთ მაგალითად ეხლა იმით რომ დაუშვათ აი 100,000 კაცით არის რუსეთის შესული და 1000 რაღაცეები საზღვართან, მე ვიცი რომ მტერი და რაღაც ჩვენც იგივე მდგომარეობაში ვართ დაახლოებით, მაგრამ რუსეთს ამავე დროს ჩემი აზრით სხვა ბერკეტების ბევრი გააჩნია, იგივე გაზის საკითხი, ენერგეტიკული ამბები, სხვა თემები, და ხომ არ ფიქრობთ რომ დაუშვათ პრიორიტეტი რუსეთისთვის ამ ეტაპზე არის აი ამ თავის ენერგეტიკული თემებით, სხვა თემებით, ჰუმანიტარული თემებით, რბილი ძალით, 1000 რაღაცით,
მეტი 90% ამით შეასრულოს, ვიდრე იმას 1000 კაცით, რომელიც იქ საფრთხეს ავითუპენიათ საზღვარზე.
მადლობა ზარისთვის. ხო, ესეთი მნიშვნელოვანი შეკითხვაა, რომელიც მეც გამიჩნდა, ანუ რაში ჭირდება ტყვის გასროლა რუსეთს, როდესაც შეუძლია რომ სხვა ბერკეტებით მიაღწიოს.
აა, სხვა ბერკეტები არსებობს, მაგრამ ახლა გაზი გადაუკეტო უკრაინას, რა, უკრაინა თავის გამართარების გზას შეცვლის, ამით არ შეცვლის. ხო, soft power-ი, რბილი ძალა, რა, ახლა რუსულ საინფორმაციო გამოშვებაში უკრაინას რომ ლანძღავენ და აგინებენ, რამე შეცვალა უკრაინამ თავის გამართარების ვექტორი, არ შეცვალა, ხო? ამიტომ შეიძლება ფიქრობს რუსეთი, აი წეღარაზეც საუბრობდით, რომ ეს შეიძლება იყოს ერთ-ერთი ბოლო შანსი, რომ სიტუაცია შემოატრიალოს და რუსეთი ვიცით, რომ ხისტი ძალით უფრო მოქმედებს ვიდრე რბილი ძალით და მთელ პოსტსაბჭოთა სივრცეში ამას ვხედავთ რეალურად. ის ეყოდნობა ამ ძალას, ესმის ამ ძალის პოლიტიკის, მეტი მას ვთქვათ, თუ არ დაუპირისპირა თავის გადმოსახედიდან. რუსეთი ხო შეპრობილი არის ამ მე-19 საუკუნის სამხედრო დოქტრინებით, რომ ტერიტორიას უნდა ფლობდე, რომ და არა ვთქვათ ამ რბილი ძალის. კი, სადაც ჭირდება შეიძლება რბილი ძალის საშუალებითაც მოქმედებდეს, მაგრამ იგივე ვთქვათ საქართველოსი, ხო, პრორუსული ჯგუფები, პარტიების შექმნა და ასე შემდეგ, მაგრამ საბოლოო ჯამში ამას შედეგი არ მოაქვს.
რბილი ძალას, იმიტომ რომ აი არა აქვს. ასევე არის просто адრე წამიკითხავს ის რომ თქვათ ასევე რუსეთი კარგად ფლობს კგბ-ს მეთოდებს დეзинფორმაციის გავრცელების და შემდეგ ქვეყნის შიგნით ნაპრალების გაჩენის ერთმანეთთან დაპირისპირების და ამ შემთხვევაში შეიძლება აფინანსებდეს არა მაინდა-მაინც ღიად პრორუსულ ძალებს, არამედ უბრალოდ რაღაც ძალებს, რომლებიც შემდეგ გამოიწვევენ არეულობას. ხომ ეს ამერიკასთან მიმართებაში მქონდა წაკითხული, სადაც საბოლოო ჯამში ყველა მაინც ოპტიმისტურად იყო განწყობილი, რომ ამერიკა სხვა არის, დიდი ქვეყანაა და იქ ამას კარგად ვერ განახორციელებს.
არის ხოლმე, როდესაც ულტრანაციონალისტურ ჯგუფებსაც ევროპაში, ხო, ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში ულტრანაციონალისტურ ჯგუფებსაც აფინანსებს, მაგრამ რეალურად ისინი მარგინალური ჯგუფები არიან, ისინი არ არიან დიდი ხარდაჭერის მქონე ჯგუფები. საქართველოშიც იგივე არის, ანუ საქართველოში ვერ იქნება პოპულარული პარტია, რომელიც პრორუსული იქნება. საქართველო არის 20% რუსეთის მიერ ოკუპირებული ტერიტორია, მთელი ჩვენი ბოლო 30 წელი არის რუსეთთან ომი ყოველდღიური, ფიზიკური თუ ვთქვათ სხვა სახის ომი. საქართველო არ არის რუსული სამყაროს ნაწილი და მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ არც არასოდეს იქნება.
მინდა მოუბრუნდე რაღაცას დასაწყისში, ახსენეთ, რუსეთის ერთ-ერთი ამოცანა არის ერთგვარად საბჭოთა კავშირის აღდგენაო და მინდა კითხოთ, რა იგულისხმება ამაში? ანუ აქ არ არის ლაპარაკი კლასიკურად იმავე ტიპის სისტემაზე, ხო, არც რამე სახის იდეოლოგიის ქვეშ გაერთიანებაზე. ანუ საბჭოთა კავშირი ესეთი იყო თუ ისეთი იყო, თავიდან მაინც სხვა ამოცანები ჰქონდათ მის შემქმნელებს და არ ამარტო თქვა ერთი ადამიანის ავტოკრატიული ძალაუფლების გაზრდა. იქ იყო რაღაც სოფლიო რევოლუცია, კომუნიზმი. ეხა რის გარშემო შეიძლება რომ ეს
სახელს არ აქვს მნიშვნელობა, რა ერქმევა საბჭოთა კავშირი, ერქმევა თუ რუსეთის იმპერია, თუ რუსეთის ფედერაცია? არც ერთი და იგივე იყო და არის და მომავალშიც იქნება. ეს არის შეიძლება იდეოლოგიურად თქვათ ისეთი გამართული არა, ძირთადად ანტიდასავლურ, ანტი, აი ესე ფსევდო კონსერვატიული იდეების გარშემო. აი საქართველოს როგორც ხედავთ, რომ ჩვენ უნდა დავიცვათ ეკლესია, ჩვენ უნდა დავიცვათ ოჯახი, არ გაგურყნას დასავლეთმა და ასე შემდეგ. აი დაახლოებით ეს კონტურები არის მოხაზული, რა შეიძლება ვთქვათ რუსეთის იდეოლოგიური ეს, მაგრამ იდეოლოგიურზე უფრო მთავარი ამისი არავინ სარჯერა და ეს უფრო გასაფორმებლად ჭირდება თიმისა, რასაც ვთქვათ, აი წეგანმავლობით ტერიტორიებს. აი ამ ტერიტორიებში უკრაინა უნდა იყოს აუცილებლად და კავკასია. ნუ გასაგებია, ბალტიის ქვეყნებმა გაასწრეს და გავიდნენ. ბელარუსიც რა თქმა უნდა აქ მოიაზრება და უკვე შეზღუდული სუვერენიტეტი აქვს მას უკვე საკუთარ ტერიტორიაზეც, იმიტომ რომ უკვე რუსები არიან იქ წარმართველი ძალა, მათ შორის უსაფრთხოების სფეროში, მათ შორის თავდაცვის სფეროში. მოლდოვა, სადაც ასევე ეგრეთ წოდებული სამშვიდობოები უდგას. კავკასიაში, სადაც ვთქვათ, ბევრი წინააღმდეგობა ხდება და ბევრი სირთულე აქვს, მაგრამ მაინც სამხრეთ კავკასიის სამიერეს ქვეყანაში მას ყავს ოფიციალური სამხედრო წარმომადგენლობა, ნუ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებზე არსებული მათი ბაზები, უკანონო, მაგრამ მაინც ბაზები, გუმრში, სომხეთში 5000-იანი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სამხედრო ბაზა, რომელიც რუსეთს უცხოეთში ყავს, ერთ-ერთი კი არა ყველაზე დიდი სამხედრო ბაზა. ყარაბაღში ამავე დროს უკვე დაკანონებული ეგრეთ წოდებული სამშვიდობოები, რომელიც ასევე სამხედრო ბაზა არის და მათ შორის ქმედებები თუ რასაკეთებენ, იქ ცდება სამშვიდობოების მისიას, იმიტომ რომ იქ აშენებენ საავადმყოფოებს, იქ აშენებენ საბავშვო ბაღებს. ვინ ეკითხება საბავშვო ბაღის ან საავადმყოფოს აშენებას? სამშვიდობო ძალებს, ხო? თუ მართლა სამშვიდობოები არიან და ჰუმანიტარული დახმარების გაწევა და ასე შემდეგ.
და ბოლოს მინდა კითხოთ, აი მოუბრუნდე ისევ დასავლეთის როლს და რამდენად საკმარისია ის, რასაც ახლა დასავლეთი აკეთებს, იმიტომ რომ ასევე ჩვენი გვაქვს ხოლმე დრო და დრო ბლოგები ბრიუსელიდან, რიკარდ იოზუაკი ჩვენი კორესპონდენტი, ნუ ჩვენი არმა რადიო თავისუფლების იქაურ ამბებს იწერება ხოლმე და ყოველთვის ინტერესით კითხულობ და ერთ-ერთი რაც აი ჩანს, როდესაც ვთქვათ ჩვენ თბილისსა და ბრიუსელს შორის იყო დაპირისპირება, კი არა ვთქვათ, როდესაც თვათანგარიში არ გაუწიათ ევროკავშირის მოგზავნილ მაღალ ჩინოსნებს, რომ თვითონ ბრიუსელში არის განცდა, რომ აღარა აქვთ მათ ეს მათრახის და თაფლაკვერის იმდენი ინსტრუმენტი თუ იმენი საშუალება, როგორც აქამდე იყო. ერთი ის, რომ აღარ არის ლაპარაკი საერთოდ ევროკავშირის აღმოსავლეთით, კი არა და სადმე რამე გაფართოვებაზე უახლოესი ბევრი წლის განმავლობაში. იგივე შეეხება ნატოს, ანუ თქვენ რო ახსენეთ, რომ რაც არ უნდა სურველების რაოდენობა გაიზარდოს საქართველოსში ან უკრაინაში, რამდენი ხანი გავიზრდებით, ესე ვთქვათ, ერთ 5 წელს მერე მოგვეზდება ეს ლტოლვა და შეიძლება პირიქით ნიჰილიზმში გადაიზარდოს, თუ არ მოვიდა რაღაცა სახის მესიჯი იქიდან, რომ აი გინდათ და რამე დროს რამეს გიზამთ, მაგრამ ამ წუთას ითვლება, რომ რამე დროს კი არა, ძალიან გაურკვეველ მომავალში თუ იქნება საერთოდ, აი ეს ხო არის პრობლემა, ასევე რაც იწევს რუსეთის ძალის გაძლიერებას, თუ როგორ ხედავთ?
გარკვეულწილად არის, მაგრამ ამავე დროს ჩვენ კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ ის ჩვენ რო გვინდა ვიყოთ ნაწილი დასავლეთის სრულ უფლებიანი, ხო? იქ არსებული წესები და იქ არსებული თამაშის წესები უნდა მივიღოთ, ხომ? იმ კლუბში ასეთი წესებია და ამ წესებით უნდა შევიდეთ და ის წესები პირველ რიგში ჩვენ გვჭირდება. ჩვენ გვჭირდება დემოკრატია, სასამართლო დამოუკიდებლობა, მედიაზე რომ არ იყოს თავდასხმები და შევიწროება, ხო, ადამიანის უფლებები და ასე შემდეგ. ჩვენი საზოგადოების განვითარებისთვის გვჭირდება იმ სტანდარტების მიღწევა. ჩვენ იმ სტანდარტებს მივაღწიოთ და მეორე, როდესაც დადგება უკვე პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილების მიღების მომენტი, ფანჯარა, რომელიც ხანი ხსნება და ხანი კეტება, ხო? ამას ხედავთ. ჩვენ მზად უნდა ვიყოთ, რომ ამ ფანჯარაში გადავხდეთ. ჩვენ თუ არ ვიქნები მზად, რომ ამ ფანჯარაში გადავხდეთ, მეორე შეიძლება ისევ დაიკეტოს. აი როგორც ბალტიის ქვეყნები, რაც გააკეთეს, ხო? ბევრს, მათ შორის პრეზიდენტებსაც ამბობენ ხოლმე ხშირად, რომ ჩვენ თანაც არ გვჯეროდა, რომ ნატოში მიგვიღებდნენ და ევროკავშირში. მოქმედი პრეზიდენტები და პრემიერები იმ მომენტში ვინც იყვნენ, ისინი ამბობენ ამას. ეს ფანჯარა, შესაძლებლობების ფანჯარა აუცილებლად გაიხსნება, მაგრამ ჩვენ მზად უნდა ვიყოთ იმისთვის, რომ იქ შევიდეთ და მე არ დავიწყოთ მომზადება იქ შესასვლელად და კიდე დაიკეტოს. სამწუხაროდ 90-იან წლებში ეს ჩვენ ხელიდან გაუშვით, ახლა აღარ უნდა გაუშვათ. მეტუმეტეს ჩვენ გვჭირდება ამ სტანდარტების ცხოვრება.
გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, მადლობა რომ არ დაიზარეთ, მოხვედით და ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე ლაპარაკობდით ზურაბ ბატიაშვილთან ერთად უკრაინის გარშემო. ახლა მკვეთრად უნდა შევცვალოთ თემა და ვილაპარაკოთ სულ სხვა რამეზე, იმიტომ რომ დღეს იწყება ევროპაში HIV ინფექციასა და ჰეპატიტებზე ტესტირების კვირეული და ამ კვირეულის ფარგლებში მთელ ევროპაში სამოქალაქო საზოგადოება, ჯანდაცვის ორგანიზაციები ასე შემდეგ ერთიანდებიან და მიმართავენ ძალისხმევას იმისთვის, რომ რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა შეიტყოს საკუთარი HIV და ჰეპატიტების სტატუსის შესახებ. და საქართველოში რაც ხდება, არამარტო ეს, მაგრამ ამაზეც ვილაპარაკებ. დღეს იწყება კამპანია „იცოდე ჰეპატიტი არ იცდის“, ამასთან დაკავშირებით იწყება პრევენციის და სკრინინგ პროგრამებში ჩართვის შესაძლებლობების თაობაზე ინფორმაციის გავრცელება და დღეს ორი სტუმარი ყავს ამასთან დაკავშირებით: მაკაგოგია, ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის პროგრამის დირექტორი და კოკა ლაბარტყავას გავესაუბრებით ასევე სათემო ორგანიზაცია ახალი ვექტორის დირექტორს. და გამარჯობა, მადლობა რომ მოხვედით. ელიმინაციის პროგრამის ფარგლებში
მარტო კაცი ჯამაშის ბრალიაო ქართველები ამბობენ. აქტიანი სამაძებრო დაემარცხოს მოგესალმებით
რადიო თავისუფლება გვიკითხეთ გვიყურეთ გვისმინეთ
და დაიწყოთ კალბატონი მაკასკარ მაკაგოგია ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის პროგრამის დირექტორი. ერთ-ერთი რაზეც მინდოდა ლაპარაკი, რატო არის ყველაფერი მნიშვნელოვანი, რაზეც ხავ ლაპარაკობთ? ერთი თითქოს ჩანს რომ მიმდინარე პროგრამა, რომელიც დაიწყო და რაღაცა მორიგი ერთი წელი, ერთი კვირეული არის, მაგრამ რეალურად არ არის ასე, ხო, იქნება ამაზე გითხრათ.
დიახ, პირველ რიგში აღნიშნავ იმას, რომ წელიწადში ორჯერ აღინიშნება ჰეპატიტების დაინფექციის ტესტირების კვირეული ევროპის მასშტაბით და ეს ნოემბრის ბოლო კვირა სწორედ ამ დღეს ეძღვნება. საქართველოში აქტუალურია ეს კვირეული და ზოგადად ტესტირებაზე ცნობიერების ამაღლება იმ კუთხით, რომ გვაქვს არაჩვეულებრივი ელიმინაცია, ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა და მიმართიანობა მასში არის საკმაოდ დაბალი, განსაკუთრებით ბოლო წლებში და განსაკუთრებით COVID პანდემიის პირობებში, როდესაც ადამიანებმა პრიორიტეტები გარკვეულად გადაანაცვლეს. ყავს ორი კატეგორია, რომელიც არიკეთებს ტესტირებას და არ იცის, რომ არის ინფიცირებული და ასეთი არის ყოველი მეხუთე ადამიანი, ვისაც ჩვენ პროგრამაში ველოდებით და არჩანან, და არის კიდევ მეორე კატეგორია, რომაც იცის, რომ ინფიცირებულია, მაგრამ არჯერ ამ თანამედროვე მკურნალობის, ცდილობს რაღაცა სხვა მეთოდებით იმკურნალოს, ან სულაც ფიქრობს, რომ წლების განმავლობაში ცხოვრობს ამ ჰეპატიტით, არა წუხებს და ასე აპირებს ცხოვრების გაგრძელებას. რადგანაც არსებობს ბევრი სამწუხაროდ მითი ამ მკურნალობის შესახებ, რომ ეს არის გამოგონილი რაღაც მედიკამენტები, ამერიკელებიც დასატარებენ და არ ღირს სიცოცხლის გარისკვა. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ მითებს ვებზით და ცდილობთ მოსახლეობას სწორი ინფორმაცია მივაწოდოთ, სწორედ არამარტო ამ ჰეპატიტების ტესტირების კვირეულის ფარგლებში, არამედ ზოგადად მივაწოდოთ ამ ადამიანებს.
რა უცნაური, მე არც ვიცოდი, რა ესე ვთქვა, მძლავრი დეზინფორმაციული რაღაც ნაკადი არსებობს, თუ რა ამ პროგრამასთან დაკავშირებით მაინც რაც ხა გარშემო მომსვლია ინფორმაცია იყო, რომ მკურნალობენ საკმაოდ ძვირიან მკურნალობას, რომელშიც ამერიკაში შეიძლება, რა ვიცი, ათეულობით $1,000 გადაგეხა და უფასოდ იკეთებს სახელმწიფო და როგორც წესი ეს თანხაც შველის ხოლმე, როცა იციან, მაგრამ და ო პრინციპი შედეგით შანს დადებითი, მაგრამ აი ახაც წერია თქვენთან, რომ სიცოცხლე შეუნარჩუნა 50,000-ზე მეტ თანამოქალაქეს, მაგრამ ორჯერ მეტია გამოსავლენი და კიდევ ბევრია გასაკეთებელი, ხო?
დაახლოებით ნახევარია გამოსავლენი ახალი შემთხვევებისა და არის დაახლოებით 20,000-მდე ადამიანი, ვინც იცის, რომ აქვს ეს ინფექცია და არ მოდის სამკურნალოდ. ანუ 20,000 ადამიანი, ვინც დაკარგულია მკურნალობისთვის და დაახლოებით 80,000, ვინც არ იცის ფიზიკურად, რომ აქვს ეს ჰეპატიტის ინფექცია და ცხოვრობს ამით. და შესაბამისად ავრცელებს მას, ხო?
და რა სტრატეგია გვაქვს ამასთან საბრძოლო? ანუ ერთია საინფორმაციო კამპანია, თქვათ, აი აქ კვატრანსა ჰეშტეგი იმკურნალე, ჰეშტეგი გაიკეთე დიაგნოზი, მაგრამ მარტო ეს ალბათ არ შველის, ხო? ეს კომპლექსური მიდგომა უნდა რა სხვადასხვა კუთხით და რა გეგმა არის.
არსებობს მიზნობრივი სკრინინგის პროგრამები, როდესაც გარკვეულ პროგრამებს მიაბავენ ხოლმე ჰეპატიტზე სკრინინგს და ეს საკმაოდ კარგად მუშაობს. თქვათ, არის რეგიონული სკრინინგის პროგრამები, არის პრევენციული პროგრამები, თქვათ, შიციის პროგრამასთან მიბმოლით ჰეპატიტის სკრინინგის პროგრამა, თქვათ, რომელსაც ჩვენ ახლა წარმოვადგენ, ზიანის შემცირების პროგრამა, რომელიც ძირითადად მუშაობს ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებლებთან და მათთვის არამარტო ჰეპატიტზე, ასევე ბ ჰეპატიტზე, სიფილისზე, აივ ინფექციაზე, ეს 4 ინფექცია და ტუბერკულოზზე მეხუთე სკრინინგი, ეს არის ჩვენი პროგრამის პრიორიტეტი და ამაზე მუშაობთ ამ მიზნობრივ ჯგუფთან. თუმცა ზოგად მოსახლეობისთვისაც არ ჩერდები, თუ კი მათ დააინტერესებს სკრინინგი, ჩვენს სერვის ცენტრებში 14 სერვის ცენტრში 9 ქალაქში შეუძლიათ ნებისმიერ დროს მოვიდნენ და ჩაიტარონ ეს ტესტირება. და ეს ტესტირების შესახებ ინფორმაცია სად, რომელ ქალაქში სად შეიძლება და ტელეფონები მოცემული არის ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის Facebook-ის გვერდზე, დეტალურად შეუძლიათ, იქ არის თქვა მესენჯერი, კითხვა-პასუხის რეჟიმში, თქვა მკურნალობა სად შეიძლება მიიღონ, რომელ ცენტრში გადამისამართებია, ეს ყველაფერი ხელმისაწვდომია. რაც მთავარია, თქვენ ახსენეთ, რომ მარტო მკურნალობა არის, ხო? მარტო მკურნალობა არა, ხელმისაწვდომი და უფასო არის სრული დიაგნოსტიკური სპექტრი, როგორც ლაბორატორიული, ასევე კლინიკური გამოკვლევა. ანუ მთავარი ადამიანმა სურვილი გამოხატოს, რომ უნდა ჩაიტაროს სკრინინგი და თუ კი აღმოჩნდება ის დადებითი, სკრინინგი დადებითი, მერე უტარდება მთელი კომპლექსი დიაგნოსტიკური კლინიკური კვლევების და უფასოდ ერთვება მკურნალობის პროგრამაში. ეს რა თქმა უნდა ისეთი შესაშური პროგრამია, ბევრ ქვეყანას ეს ადღემდე არ აქვს.
ხო, რამდენიმე საათი, ხო, თუ შეიძლება
2015 წელს ჩვენ დავიწყეთ, ფაქტიურად პირველი ვიყავით, ეგვიპტის მეორე მეორე ვიყავით, მაგრამ უკვე სხვა ქვეყნებაც დაიწყეს, მაგრამ ასეთი მარტივი არ არის იქ ჩართვა და იქ თქვა თანაგადახდის მექანიზმები მუშაობს და ჩვენთან აბსოლუტურად უფასოა ეს პროგრამა ჯერჯერობით. ჯერ არ ვიცით ჩვენ ერთ წელში, ორ წელში ეს პროგრამა გაგრძელდება, არ გაგრძელდება, ამიტომ ჩვენი ესეთი სლოგანია, რომ C ჰეპატიტი არ იცდის, სანამ დროა, სანამ არის შესაძლებლობა ჩაერთეთ ამ კურნალობაში, პროგრამაში და
სანამ გაძლევთ ფულს
და სანამ თქვენი ღვიძლით იძლევა საშუალებას, ხო, ჯერ კიდევ არის კომპენსირებულ მდგომარეობაში, არ არის კლინიკურად გამოვლენილი ეს სიყვითლე, ცხელება და რაც ჰეპატიტს ახასიათებს ეს ნიშნები, უკვე როცა გამოვლინდება თავისი სირთულით ჰეპატიტი, უკვე ძალიან რთულია მერე მისი მართვა, ანუ ჩართული არის დამატებით თანხლები დაავადებები და მკურნალობა უფრო კომპლექსური ხდება და უფრო რთული და განკურნება ნაცვლად სამთვიანი მკურნალობისა საჭირო იქნება 6-თვიანი მკურნალობა.
ხო. მოდი მსმენელს შევხსენებ 2-988-328 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ამ წუთას ვესაუბრებით მაკა გოგიას, ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის პროგრამის დირექტორს და თუ შეკითხვა ან რაღაცა დამატებით ინფორმაცია გჭირდებათ ამასთან დაკავშირებით არ მოგერიდოთ დაირეკეთ. ახლა მინდა რომ კოკა ლაბორატორიასაც გავესაუბრო, რომელიც გახლავთ კიდევ ერთხელ სათემო ორგანიზაცია ახალი ვექტორის დირექტორი და თქვენ ახსენეთ რომ აი უამრავი ადგილი არის სადაც საქართველოს სხვა ქალაქებში საერთოდ შეგიძლია რომ მიიღო ინფორმაცია, მიხვიდე სკრინინგზე და რამდენადაც ვიცი ახლა გადავხედე ყველა მისამართ ვერცნობ საქართველოს ყველა ქალაქში ბუნებრივია, მაგრამ არ არის ეს ცენტრალურ ადგილებშია, მაგის თქმა უნდა და ერთ-ერთი თქვა თბილისში არა გვაქვს იმაზე ბევრად მეტი ცენტრალური ადგილი ვიდრე რუსთაველის მეტროს წინ მიმდებარე ტერიტორია და თუ არ ვთვლები 11 საათიდან იქნება ხელმისაწვდომი იქ ვინც გაივლის ყველასთვის.
დიახ, დიახ, დიახ.
თუ გვაქვს საშუალება რომ კოკასაც გავესაუბროთ, აბა მას პროდიუსერებს მიმართავ თუ არა და აქ აქ დავსვამ შეკითხვას და შემდეგ როცა შევძლებთ მე ჩავერთოთ. მე დამინახავს, ანუ ეს რუსთაველის მეტროს
წინ ჩვენი მობილური ამბულატორია, დიახ.
რამდენი ხალხი მიდის იქ? რამდენი
პოპულარობა? მიმართიანობა წინაწელთან შედარებით, რა თქმა უნდა, შემცირებულია, თუმცა როდესაც გამვლელები იგებენ ასეთი სკრინინგის საშუალებას იქ ჩვენს მანქანაზე, ძალიან აღჭურვილია ისე, რომ მორგებულია ამ ლაბორატორიის სპეციფიკას, რა თქმა უნდა, წერია ზიანის შემცირების ქსელის ლოგო, ხატია დაავადების კონტროლის ცენტრის ლოგო, იმიტომ რომ ჩვენ მათთან პარტნიორობით ვაკეთებთ ამ ტესტირებებს. დაახლოებით 20-დან 30 ადამიანი ამდე დღეში გაჩნია ამინც, როგორი ამინდი იქნება, გამოხატავენს რუსო ჩაიტანონ სკრინინგი და ყველაზე კარგი ის არის, რომ 15-20 წუთში ისინი ტესტირების პასუხს იგებენ. მართალია ეს არის სკრინინგი, ანუ სწრაფი მარტივი ტესტირება, თუმცა მისი დადასტურებით შემდგომში დაახლოებით 80% შემთხვევაში დასტურდება ხოლმე ეს შედეგი. ამიტომ
მე ვარ ძალიან შეშარა ყველაფერ საერთოდ ნებისმიერ ოპერაციასთან დაკავშირებით, ცოტა მაინც მკივნეულია სკრინინგი
სადაც სისხლის აღება ძალიან მარტივია ბავშვობაში. მე გეტყვით უფრო უკეთესადაც უფრო ნაკლებ ტკივნეულიც არის ვიდრე ბავშვობაში ჩვენი მსგავსი ფაქტორებით გუკეთებდნენ, უფრო ტკივნეული იყო. არ არის ისეთი ტკივნეული სისხლის ორი წვეთი საკმარისია, რომ ამ ინფექციაზე ჩვენ ტესტირებს შედეგები.
არა, იმას ბავშვობაში არ აუშავდა ხო პრინციპში ყველაფერზე ძალიან ისე ვარ ხოლმე, რომ ხელი არ მკიდოთ მტკივა, მაგრამ მაგაზე ასატანად ვიყავი ხოლმე. ხო მე მგონი ახლა როგორც მაცნობეს შეგვიძლია რომ კოკასაც გავესაუბროთ. დიდამშვიდობისა თქვენს, გამარჯობა.
მოგესალმებით, მოგესალმები რადიოს მეერს, მადლობა მოწვევისთვის.
მადლობა რომ ჩაერთეთ. თქვენ ხართ ახლა რუსთაველის მეტროსთან ახლოს თუ როგორ?
დიახ, ახლა ვარ რუსთაველის მეტროს მიმდებარე ტერიტორიაზე და ნუ შესაბამისად ვატარებთ მობილური ამბულატორიით, ასე ვთქვათ, ტესტირებას ჰეპატიტზე აიფშიც. ახლა მე მინდა გითხრათ, რომ თქვენ ალბათ ისაუბრებდით ევროპის ტესტირების კვირეულია და ნუ კამპანიური სახე აქვს ამ ყველაფერს, მაგრამ როგორც ასეთი, როგორც წესი ზიანის შემცირების ქსელის წევრი ორგანიზაციები, 14 სერვის ცენტრი ფაქტიურად ყოველდღიურ რეჟიმში, ასე ვთქვათ, აი ამ მობილური ამბულატორიით ატარებს ტესტირებას და შესაბამისად მოსახლეობას აქვს შესაძლებლობა, აი როგორც უკვე საუბრობდით, თქვენ ჩაიტაროს ტესტი, მარტივი ტესტი C ჰეპატიტზე, დადებითი პასუხი შემთხვევაში უკვე კონფირმაციული ანალიზი ტარდება და მინდა იმის თქმა, რომ ძალიანაც ელიმინაციის პროგრამა, მე ვიტყოდი, რომ ეს უნიკალური პროგრამა გულისხმობს, ასე ვთქვათ, აი ამ სწრაფი ტესტირებიდან შემდეგ უკვე დიაგნოსტირებას და მკურნალობას სრულად უფასოდ ბოლო თაობის პრეპარატებით. მე ერთი ორი სიტყვით თუ მაქვს შესაძლებლობა თვითონ ჩემი ასე ვთქვათ გამოცდილების,
როგორც
გამოცდილების შესახებ ერთი ორი სიტყვით გეტყვით, დაახლოებით 10 წლის წინ ჩვენ სფეროში ასე ვთქვათ მომუშაობთ უკვე 2000-იანი წლების დასაწყისიდან და აი ეს წლები ესე 2010 წელი დასაწყისი იყო მდგომარეობა საქართველოში ფაქტურას აი პაციენტები აი დიდი მრავალრიცხოვანი პაციენტები ფაქტურას ვიხავით სიკვდილის განაჩენის წინაშე, იმიტომ რომ ფაქტურად იყო ძველი თაობის პრეპარატებზე ხელმისაწვდომობა, ოღონდ ამას ხელმისაწვდომობას ვერ დავარქმევთ, უბრალოდ არსებობდა ეს ძველი თაობის პრეპარატები, რომელიც კოლოსალური თანხა ეძებოდა და რა ძალიან საწუხარო ამ პრეპარატებით, რომელსაც გვერდითი მოვლენების ასე ვთქვათ ელი კასკადი თან ახსდა მკურნალობის პერიოდში განკურნების ალბათობა იყო ძალიან დაბალი. ფაქტიურად ნახევარზე, აი ამდენ 6 თვიანი ასე ვთქვათ წვალების შემდეგ ან განკურნებოდი, ან ვერ განკურნებოდი. ჩემ შემთხვევაში მოხდა ისე, რომ ვერ განვიკურნე და მოხდა რელაფსი, ესეთი სამედიცინო ტერმინოლოგია არის, ანუ ვირუსმა ისე დაიწყო გამრავლება. ამასობაში ასე ვთქვათ მე ამ ვირუსმა რომ დაიწყო გამრავლება, კიდევ ერთი პრობლემა, ვინაიდან იმუნური სისტემა ასე ვთქვათ დამიქვეცა და დაბალი იყო ასე ვთქვათ ორგანიზმის განცვლობითი ფუნქცია შესაძლებლობები, დამემართა ტუბერკულოზი, ანუ მეორე პრობლემა. შემდეგ ისე მოხდა, რომ ჯერ მომიწია ტუბერკულოზის მკურნალობა, ანუ საბედნიეროდ ისეთი სუბუკი ფორმა მქონდა და მერე აი მომიწია ელიმინაციის პროგრამა და შესაბამისად აი სამთვიანი მკურნალობით ასე ვთქვათ სრულად განვიკურნე. ეხლა მე იმის თქმა მინდა ჩვენი მოსახლეობისთვის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ დღეს აი ესეთი მძიმე მდგომარეობაა COVID პანდემიასთან დაკავშირებით, მის გავრცელებასთან დაკავშირებით, აი ესეთი სიკვდილიანობა გვაქვს მაღალი, მიუხედავად ამისა ჩვენ არ უნდა დაგვიწყდეს ის პრობლემები, რომელიც ასე ვთქვათ საზოგადოების ფართო ჯგუფებს ეხება. ამ შემთხვევაში C ჰეპატიტზე გავამახვილებდი მკურნალობას. ჩვენ საკმაოდ მაღალი გავრცელების ასე ვთქვათ ქვეყანა ვართ, ალბათ მეორე ადგილზე ვიყავით ასე ვთქვათ დაახლოებით ესე 10 წლის წინ გავრცელების ქვეყნის მოსახლეობის დაახლოებით 7% იყო დაავადებული. ეხა ელიმინაციის პროგრამის ფარგლებში თქვენ ალბათ აღნიშნავდით, რომ ამ დროისთვის პროგრამას მიმართა დაახლოებით 30,000-მა 80,000-მა ასე ვთქვათ ჩვენმა მოქალაქემ. სულ ივარაუდება, რომ ქვეყანაში არის 150,000 ქრონიკული დაავადებული ჰეპატიტით, ამ 80,000-დან უკვე 60,000-მა დაამთავრა მკურნალობა და განკურნების მაჩვენებელი აი რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის 99%. ეს ძალიან მაღალი მაჩვენებელია და თან კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ყოველგვარი გვერდითი ასე ვთქვათ მოვლენების ფონზე მიმდინარეობს მკურნალობა. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა და მით უმეტეს COVID პანდემიის პირობებში აუცილებელია, რომ ჩვენ ეს აი ქრონიკული დაავადებები, ასე ვთქვათ, ეს გვერდითი მოვლენები რაღაცნაირად მივხედოთ ამას. ამ შესაძლებლობა C ჰეპატიტის მიმართულების ნამდვილად არის და ეს დამსახურება არის წლების მანძილზე, ასე ვთქვათ. იგივე ზიანი შემცირების ქსელის წევრი ორგანიზაციების, სათემო პაციენტთა ორგანიზაციების, ასე ვთქვათ, მრავალწლიანი ეფექტური საადვოკაციო პროცესების და რა თქმა უნდა კლინიცისტების შემდეგ უკვე ყველა გაერთიანდა ამ პრობლემასთან ბრძოლაში, გულისხმობს ჰეპატიტის ასე ვთქვათ მკურნალობაზე ხელმისაწვდომობას და 2015 წლიდან 21 აპრილიდან მოეწერა კომპანია გილიადთან ხელშეკრულება ამერიკის CDC-დან და ჩვენ მოგვეცა შესაძლებლობა ამ ბოლო მდგომარეობის პრეპარატებით ვიკურნალოთ. იგივე მდგომარეობა მე შემიძლია გითხრათ აიფშიცის მიმართულებით, აიფშიცის მიმართულებით, როგორც კურნალობა, ასევე პრევენციული პროგრამები სრულად უფასოდ არის ხელმისაწვდომი და აქ მნიშვნელოვანია ერთი გარემოება, რომ ამ პროგრამების შესახებ, რომელიც მხარდაჭერილია საზოგადოებას, ქონდეს ინფორმაცია, არათუ ქონდეს არამედ მუდმივად მიეწოდებოდეს, დინამიური პროცესი იყოს ამ ინფორმაციის მიწოდების, ვინაიდან ჩვენ გადავარჩინოთ ყველაზე ფასეული რაც არის ადამიანის ჯანმრთელობა და სიცოცხლე. მით უმეტეს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ძალიან მნიშვნელოვანია აი ამ პრობლემების მოგვარება COVID პანდემიის შესაბამისად.
მადლობა გოგო, აი ხა მიგიშვებთ რომ მიხედოთ თქვენ საქმეს, ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის და მართლაც და მერაც აზრი გამოვიტანე, არის ის რომ ჯერ კიდევ ცოტა ხნის წინ ადამიანები იმისთვის რომ ეზრუნათ თავიანთ პრობლემაზე 50-50 ქონდათ შანსი და მედიკამენტები, რომელსაც უამრავი გვერდითი ეფექტი თუ გვერდითი მოვლენა ახლდა თავს და ახლა გვაქვს თანამედროვე მედიკამენტები, რომელიც 99% გიშველის და ისე რომ სხვა არაფერს დაგიშავებს და თან სახელმწიფო ხა უფასოას თქმა არ მიყვარს ხოლმე, იმიტომ რომ უფასო არაფერი არ არის, მაგრამ თვითონ საბოლოოში
პაციენტის უფასოა.
შეკითხვა მოვიდა ჩვენს გვერდზე, რომ B ჰეპატიტი მაქვს და რა უშველოა.
აა ძალიან კაი კითხვა არის. სწორედ ამ ეტაპზე მიმდინარეობს სტრატეგიის ფორმულირება B ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის დასაწყებად. თვისობრივად B ჰეპატიტი როგორც დაავადება განსხვავდება C ჰეპატიტისგან იმ კუთხით, რომ მისი ქრონიკული ფორმის სრულად განკურნება არ ხდება, თუმცა ხდება მართვა ადამიანის, თუ კი მას ჭირდება, დაახლოებით 25% შემთხვევაშია კურნალობა, ანუ ვირუსის რეპლიკაციის შეჩერება, იგი ამ პრეპარატს იღებს თერი ცხოვრების მანძილზე, თუმცა ეს საკმაოდ ფასიანი წამალია, დაახლოებით გაჩნია რომელი ბრენდის მედიკამენტს და 100-დან 200 ლარამდე თვეში ესაჭიროება ანტივირუსული პრეპარატი. იგივე ამერიკელ პარტნიორებთან ერთად ჩვენ გვაქვს მოლაპარაკებები, ჩვენ სახელმწიფოს აქვს მოლაპარაკებები, რომ დაიწყოს ეს პროგრამა. ჩატარებულია კვლევა, შეფასებულია გავრცელება ბ-ჰეპატიტის და სამწუხაროდ საკმაოდ მაღალი არის სხვა ქვეყნებთან შედარებით და მომავალი წლიდან, ანუ 2022 წლიდან იპირება ამ პროგრამის ჩაშვება. მსგავსად ეს ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის შეიძლება ერთდროულად წარიმართოს ან დამოუკიდებელი პროგრამაც კი იყოს. ანუ ნამდვილად დამაიმედებელი პროგნოზი გვაქვს, უკვე დაწყებულია, ჩატარებულია კვლევები და მოსაგვარებელია სხვა ისეთი ტექნიკური დეტალები.
მაგრამ წემილის ხო, ანუ როგორც
კი კი, ნამდვილად, იმიტომ რომ წლების განმავლობაში ჩვენ როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციები ამას დიდი მონდომებით ვითხოვდით, რომ ძალიან უპატრონოთ იყო, უგულებელი ყოფილიყო ჰეპატიტი, იგივენაირად აზიანებს ღვიძლს როგორც სხვა ჰეპატიტი და ამ ადამიანებსაც რუნვა სჭირდებათ და თან როგორც ხდება ისეთ ჰეპატიტი, თუ ადამიანს ორივე ჰეპატიტი აქვს, ერთზე მკურნალობ და მეორე ჰეპატიტი რჩება, ანუ ორივე შემთხვევაში ღვიძლი ზიანდება და ორივე ხოშე ადამიანის სიცოცხლე საფრთხე ემუქრება. ამიტომ სახელმწიფო დაწყებული აქვს ამაზე ნამდვილად ნაბიჯები გადადგმული აქვს და ველოდებით დაწყებას.
იცი რა მდაკითხოთ ბოლოს, რა ხა ლაპარაკობთ ამასთან დაკავშირებით, რომ ხალხი სკრინინგს არ იკეთებს. მე ჩემ თავზე ვფიქრობდი, არაერთხელ ჩამივლია თქვენი რუსთაველის მეტროსთან და კი მიფიქრია, მაგრამ იცი რა საბოლოოში ეს ჩემსაც გაგიზარებ და ვისთვის არის შეკითხვა ეგ არის, მაგრამ აი რას ვფიქრობ, რომ შეიძლება განსაკუთრებულად ჯანსაღი ცხოვრებით არ ცხოვრობდე, მაგრამ ნუ სიტყვაზე ინტრავენული ნარკოტიკის მომხმარებელი არა ვარ და
ეს თქვენ არ გეხება, ფიქრობთ თქვენ არ გეხება
და თქვა თქვა სხვა ამ დრო დადრო, მაგრამ ალკოჰოლ დამოკიდებულიც მაინამაინც არა ვარ და ფიქრობ, რომ რა მინდა იქამ. ვის 42 წლის ზომიერა ჯანსაღი მამაკაცი უნდა გავიკეთო თუ არა და რატო?
თუნდაც აი რაც აღნიშნეთ თქვენი წლოვანება უკვე არის რისკუფი, იმიტომ რომ თქვენ არ ახართ თქვა აცრილი იგივე ბ-ჰეპატიტზე, ხო? 20 წლის წინ და 21 წლის წინ დაიწყო საქართველოში ვაქცინაცია ბ-ჰეპატიტზე. ბ-ჰეპატიტზე გჭირდება სკრინინგი დაუშვათ. რაც შეეხება ბ-ჰეპატიტს, ეს ადრე იყო ესეთი მითი გავრცელებული, რომ ბ-ჰეპატიტი ასოცირებულია ნარკოტიკების ინექციურ მოხმარებასთან და მარტო მაგათ ემართება, მაგრამ საბოლოოდ დაიმსხრო ეს მითი, თუნდაც იმ კვლევებით, რომ საქართველოში ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ მოსახლეობის 7.5%-ს აქვს ანტისხეულები ამ დაავადების სათმე. ანუ განამდენი ყავს ნარკომოხმარებელი, ანუ რა მოხდა? ჯანდაცვის სისტემის კოლაფსი მოხდა 90-იანი წლების შემდეგ და არ ხდებოდა სამედიცინო პროცედურების მაქსიმალური უსაფრთხოება, სტერილიზაცია, იქ სტომატოლოგიური კლინიკები ძალიან ბევრს აშავებდნენ. არც ხდებოდა ხდებოდა ასეთი მიდევნება კონტროლი, არ ვარ დარწმუნებული, რომ ეხლაც მაქსიმალურად კონტროლი ხდება ამ ყველაფრის, ამიტომ არავინ არ არის დაცული არაფრისგან. თუ კი თქვენ ჩაგიტარებიათ რამე ქირურგიული მცირე ინვაზიური ოპერაციაც, თუ დიდს არ ჩავთვლით, ან სისხლის გადასხმა, ან ჩაგიტარებიათ თქვა სტომატოლოგიური მანიპულაცია და არ ახართ დარწმუნებული, რამდენად იყო ინსტრუმენტები გასტერილებული, აუცილებლად ჩაიტაროთ სკრინინგი. 15-20 წუთი როგორ არ უნდა დაკარგოთ დღის განმავლობაში, რომ თქვენ შვიდად გეძინოთ, რომ აი გამორიცხოთ ეს ჰეპატიტები გავს თუ არა.
ანუ მე დავფიქრე, რომ ჩემ ერთ-ერთი ხა არ უტყვარ, ანუ ახლო ოჯახის მიმდებარედ დიდი ასაკის ქალს, რომელსაც არც პარტი ცხოვრობს, კერმოკლედ საჰეპატიტი ქონდა და იმკურნალა და მოირჩინა. ალბათ რაღაცა საავადმყოფოში უწევს ხშირად ყოფნა და რაღაც მომენტში გადვიდა
რაღაც დაინფიცირდა. და ძალიან ბევრია სამწუხაროდ ასეთი ქვეყნის მოქალაქე, რომელიც დაინფიცირდა ამ სამედიცინო მანიპულაციების შედეგად და არც იცის, რომ აქვს ახლა ინფექცია და არ გამოუვლინდება მანამ საავადმყოფოში ისე სამედიცინო
ოპერაცია. ჩემგან ვამბობ, რომ არც გინდა რომ იცოდე რაღაც მომენტში, იმიტომ რომ მე უნდა იმკურნალო და ცალკე პრობლემა და რატომ უნდა გინდოდეს, რომ რა შეიძლება მალე გაიგოთ ხომ რაღაც.
რატომ უნდა გინდოდეს? და პრევენცია არც უფრო ადრეულად გაიგებ გაქვს თუ არა ინფექცია, მითმეტია შანსი განკურნების და სხვა თანხლები დაავადებები რო არ გამვითარდეს, რომ არ დაზიანდეს ღვიძლი, ხო, იქ წავა ფიბროზი, გავითარდება სხვადასხვა გართულებები, ციროზი და უკვე გვიანი იქნება შესაძლებელია მერე მკურნალობა. რატომ უნდა გაიგოთ და ცხოვრების ჯანსაღი წესი, საკუთარ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა, პრევენციული გამოკვლევების ჩატარება, ეს არის ჩვენი პრიორიტეტული 21 საუკუნეში ადამიანის ზრუნავდეს თავის ჯანმრთელობაზე. მითუმეტეს, როცა ხელმისაწვდომია, აგერ დგას მობილური ამბულატორიები, აგერ არის უფასო პროგრამა, უბრალოდ დაინტერესება და სურვილია საჭირო და დრო გამონახო იმისთვის, რომ ჩაიტარო ეს სკრინინგი.
თან როგორც უკვე ვთქვი, 15-20 წუთი უნდა და გზად თუ გაქ მაკდონალდსში თუ მიდიხარ, შეგიძლიათ არემ გაიკეთო სკრინინგი და რაღაცა.
გზად და მე ვიტყოდი სპეციალურად წავიდოდა ადამიანი.
მე ჩემს ასპიტრო ხარ გზად და მაქვს და მაგითავი ფიქრი. ძალიან დიდი მადლობა რომ მოხვედით ჩემთან. ჩემთან რა, ჩვენთან გადაცემაში მაკაგოგია ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის პროგრამის დირექტორი გახლდათ, ვისაც ველაპარაკებოდით და კიდევ ერთხელ ბევრგან არის სკრინინგ ცენტრები. ერთი ხა მე რასაც მივაქცია ყველა გამო ჩვენთან ახლოს არის რუსთაველის მეტრო, მაგრამ დანარჩენი შეგიძლიათ ჩაწეროთ Google-ში.
ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი, Facebook-ის გვერდზე დაათვალიეროთ ჩვენი ლოკაციები, ტესტირების, აკრიფოთ ტელეფონი ქალაქის მიხედვით, დაგვიკავშირეთ ან მოგწეროთ და მიმართოთ სკრინინგის ცენტრებს.
ძალიან დიდი მადლობა. დროებით ხვალამდე, ხვალ დაგიბრუნდებით დილის საუბრებით.
ნახვამდის.
to me. Got something brand new. Girl, give it to me. Put it all on you. Girl, give it to me. Ooh. I got a gift for you. Got this for you. A little dick for you. Big kiss for you. I got a hit for you. Big kiss for you. Let me give it to you, baby, baby. I got a car for you. Got a whip for you. Black car for you. Ball hard for you. I know you wanna get fancy. I know you wanna start dancing. Hey, girl, you're looking so different. Looking like you fell from the sky.
Looking like you fell from the sky.
Angel,
you know you make a point.